7. Հնոցապանը. Երկու տարի, արդեն մի ամբողջ երկու տարի էր անցել Զինայդայի հարսանիքից և Ջեկի կյանքում պատահած տխուր դեպքից. Ինչպես անցկացրեց այդ երկու տարին? Նա աշխատում էր, հոգնում էր, քայլ առ քայլ հաղթահարելով աշակերտությունից մինչև վարպետություն ընկած ուղին և ուղին դեպի հմուտ բանվորի աշխատավարձը. Մամլակների մոտից նա տեղափոխվեց հղկման հաստոցի մոտ. Նրա ձեռքերը կոպտացան, միտքը նույնպես. Ուժերը քիչ էին, և երեկոյան տառապած նա հազիվ հաստում էր անկողնուն և անմիջապես քնում. Պանդոկը այն հիշարժան օրից, երբ տա գնացել էր Նանտ, զզվանք էր ներշնչում նրան. Տխուր էր դարձել Ռուդիկտերի տունը. Զինայդան ամուստու հետ ապրում էր Պուլիգենում, ծովի ափին. Եվ թմբլիկի մեկնելուց հետո տունը ասես դատարկվել էր. Ինչպես և նրա սենյակը, որտեղից տարել էր պահարանը, օժիտով մեծ պահարանը. Ջեկի կյանքում ոչ մի իրադարձություն չի լինում. Ձմեռը խիստ եղավ. Լուարան շատ վնաստեր պատճառեց, հեղեղեց համարյա ամբողջ կղզին, որի մի մասը մնաց ջրի տակ ամբողջ 4 ամիս. Ստիպված էին աշխատել խոնավության մեջ, շնչել մառախուղով և ճահճային նեխվածությամբ հագեցված օդը. Ջեկը ուժեղ հազում էր, նա դողացնում էր, հետո երկար պարկեց լազարեթում, բայց այդ ամենը իրադարձություն չես համարի. Հազվադեպ նամակներ էին գալիս Էթիոլից, որոնք քնքուշ էին, երբ մայրը գաղտագողի էր գրած լինում դրանք, և հրամայական ու սառը, երբ դրանք թելադրում էր բանաստեղծը. Դա արժանտոնի գործերն ու սխրագործությունները մեծ տեղ էին գրավում նրա համբերատար զոհի նամակներում. Այդպես Ջեկ իմացավ, որ Ֆաուստի դուստրը ավարտված է, կարդացվել է ֆրանսիական թատրոնի դերասանների մոտ. Բայց այդ խաբեբաները հանդգնություն էին ունեցել միաձայն մերժել այն, որով իհարկե իրենց վրա էին ուղղել բանաստեղծի մահացու խոսքերը. Եվս մի կարևոր նորություն. Մորոնվալների հետ հաշտությունը. Նրանք այսուհետև տեղ են զբաղեցնում դ արժանտոնների տանը, սեղանի մոտ, և կիրակի օրերին բերում են հասարակացի որդիներին. Մորոնվալ, Մադու, Գիմնազիա. Որքան հեռու էին նրանք հիմա Ջեկից. Շատ ավելի հեռու, քան այն տարածությունը, որ բաժանում է ընդրել 12 տների նրբանցքից. Այն տարիների Ջեկը իրեն թվում էր միանգամայն ուրիշ մի Ջեկ. Ոչինչ չէր մնացել նիհար և արևահար, կարմիր բծերով ծածկված դեմքով, կորացած մեջքով, ոսկրոտ ուսերով տղայի մեջ, այն խարտյաշ խոպոպներով, նուրբ վարդագույն մաշկով տղայից. Բժիշկ Ռիվալի խոսքերն իրականացան. Ոչինչ այնքան չի օտարացնում, որքան սոցիալական անհավասարությունը. Ռիվալների բարեհամբույր ընտանիքի մասին հիշելիս Ջեկը տխրում էր. Նա իր հոգում պահում էր երախտագիտության անսահման զգացում բժիշկի, այդ հիանալի մարդու հանդեպ, և քնքուշ ընկերական զգացմունքներ փոքրիկ Սեսիլի նկատմամբ. Ու ամեն նոր տարուն, չնայած դ արժանտոնի կշտամբանքներին, նրանց երկար նամակ էր ուղարկում. Բայց արդեն երկրորդ անգամն էր, որ նրան չէին պատասխանում. Ինչու? Ինչով էր նա մեղանչել նրանց առջև? Բոլոր ձախորդությունների մեջ միայն մի միտք է քաջալերում մեր բարեկամ Ջեկին. Վաստակ իր ապրուստդ, քո մայրը երբևէ կզգա քո օգտության կարիքը. Բայց ավաղ, աշխատավարձը կախված է վարպետությունից, ոչ թե բանվորի բարի ցանկությունից. Ցանկանալը քիչ է, հարկավոր է կարողանալ, իսկ Ջեկը ի վիճակի չէ. Լաբասենդրի կանխագուշակումներին հակառակ նա ընդմիշտ կմնա միայն որպես օժանդակ բանվոր. Ինչ արած, տաղանդ չունի. Շուտով կլրանա նրա 17 տարին, իսկ նա դժվարությամբ է վաստակում օրը 3 ֆրանկ. Սակայն հարկավոր է վճարել ձեղնահարկի համար. Ուտել է հարկավոր և խմել. Հարկավոր է հագցվել, այսինքն գնել նոր բլուզ և տաբատ, երբ ները արդեն լրիվ մաշվում են. Բան չես կարող ասել, լավ արհեստ են տվել իր ձեռքը. Ինչ պետք է անի ինքը, եթե մայրը գրի, ես գալիս եմ, ուզում եմ քեզ հետ ապրել. Հասկանում ես, փոքրիկ, մի անգամ ասաց Ռուդիկը, որը շարունակում էր պատանուն փոքրիկ կոչել, չնայած Ջեկը վաղուց արդեն նրանից մի գլխով բարձր էր. «Քո ծնողները իզուր ինձ չլսեցին. Այստեղ դու անելիք չունես. Խարտոցը երբեք քեզ չի լսի. Ուրեմն դու ընդմիշտ պիտի սև աշխատանք անես. Դրանով ապրուստ չես վաստակի. Քո փոխարեն ես կփորձեի երջանկություն փնտրել. Ման կգայի աշխարհով մեկ. Իմիջայլոց, օրերս մեր արհեստանոց եկավ Բլանշեն, Սիդնյուսի գլխավոր մեխանիկը. Հնոցապաններ են պետք. Եթե հնոցը քեզ չի վախեցնում, փորձիր բախտդ. Կստանաս օրը 6 ֆրանկ, բոլոր ծախսերը մի կողմ դրած, և աշխարհ կտեսնես. Հեշտ գործ չէ սատանան տանի. Ես էլ 2 տարի հնոցապան եմ եղել, և տեսնում ես կենթանի եմ մնացել. Դե ինչ, գրեմ Բլանշեին»։ «Այո, պարոն Ռուդիկ, հնոցապան լինելն ավելի լավ է. Այն միտքը, որ իր աշխատավարձը 2 անգամ կբարձրանա, որ կտեսնի ուրիշ երկրներ, ճանապարհորդությունների հանդեպ սերը, որը նրա մեջ մանկությունից էր մնացել, և բաղձալի էր դարձել Մադուի պատմածներից և բժիշկ ռիվալի Բայոնկայով կատարած նավարկության մասին հիշողություններից, ինչպես և բազմաթիվ այլ նկատառումներ, ստիպեցին Ջեկին ձեռնամուխ լինել հնոցապանի արհեստին. Այդպես են սովորաբար վերջացնում վատ դարբինները, ապա շնորհ բանվորները. Այդ արհեստի համար ոչինչ չի պահանջվում, բացի ուժից և տոկունությունից»։ Ջեկը հեռացավ Էնդրե կղզուց հուլիսյան մի առավոտ, իր այստեղ գալուց ճիշտ 4 տարի հետո. Հրաշալի եղանակ էր, ինչպես և այն ժամանակ. Փոքրիկ շոգենավի տախտակամածից Ջեկը կանգնած էր այնտեղ ծերուկ Ռուդիկի կողքին, որը ցանկացել էր անպայման ուղեկցել նրան. Հոյակապ տեսարան էր բացվում. Անիվների յուրաքանչյուր պտույտի հետ գետը լայնանում էր, կարծես ամբողջ ուժով հրում և ետ էր մղում ափերը, որպեսի ավելի լայն դառնա գետաբերանը, որը դուրս էր գալիս դեպի ծով. Օդը զովանում էր, ծառերը դառնում էին ավելի ցածր, իսկ ափերը ետ էին քաշվում և հեռանում, կարծես դրանց քշում տանում էր քամին. Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ փայլում էին լճակները. Տորֆափոսերից ծուխ էր բարձրանում. Ճայերը և ծովածիծերները ճախրում էին ուղակի ջրի վրայով. Բայց այս ամբողջը անհետանում, անեանում էր, անընդգրկելի օվկիանոսի հետ համեմատած. Հանկարծ նավը ասես ցատկ կատարեց և հայտնվեց բաց ծովում. Այլ կերպ չես բնորոշի մեքենայի ընթացքի կտրուկ փոփոխությունը, կուրացուցիչ լույսով ողողված ճոճուն ալիքների վրա, որոնց քշում էր ազատ հզոր քամին. Ալիքները գլորվում էին իրար վրա, հոսելով մինչև հորիզոն, մինչև այն կանաչավուն գիծը, ուր երկինքն ու ջուրը, ձուլվելով, ծածկում են աշխարհը մարդու հարցասեր աչքերից։ Ջեկը երբեք ծով չէր տեսել. Թարմ, աղով հագեցած քամին արբեցնում էր նրան, գայթակղում դեպի հեռուները. Աջ կողմում երևում էր Սեն Նազերը, որ ինչպես բոլոր նավահանգիստները ժայռերով ճնշված, մխրճվել էր ծովի մեջ. Քաղաքում արթուն պահակի պես վեր էր խոյանում զանգակատունը. Երկար ծովապատնեշը, փողոցի շարունակությունը, իջնում էր ուղիղ դեպի ջուրը. Տների արանքից երևում էին ասես իրար խաչված երկար նավակայմերը. Հեռվից դրանք թվում էին այնքան խճճված, իրար կպած, կարծես քամին քշել նավահանգիստ էր բերել լցրել անթիվան համար առագաստափայտեր. Որքան մոտենում էին քաղաքին, այնքան ամեն ինչ պարզ էր երևում, առանձնանում էր, մեծանում ծավալով. Նրանք ափիչան ծովապատնեշի մոտ. Նրանց ասացին, որ Սիդնյուսը, տրանս-ատլանտիկական ընկերության մեծ շոգենավը, մեկնում է 2-3 ժամ հետո, և արդեն երեկվանից գտնվում է բաց ծովում. Այդպես էին վարվում, որպեսի մեկնելու ժամանակ ամբողջ անձնակազմը, կազմ ու պատրաստ լիներ, և ժանդարմները չփնտրեին նավաստիներին Սեն Նազերի բոլոր պանդոկներում. Ջեկը և նրա ուղեկիցը ժամանակ չունեին դիտելու քաղաքը, որ աշխուժացել էր շուկայական օրվա կապակցությամբ. Մերձապտյա փողոցը ծայրից ծայր լիքտ էր բանջարեղենով, մրգերի զամբյուղներով, ընտանի թռչուններով. Բրետոնացի գյուղացիները և գեղչկուհիները կանգնած էին իրենց բարիկների մոտ և հանգիստ ու լուր սպասում էին հաճախորդներին. Ոչ մի իրարանցում, ոչ մի գոռում գոչյուն. Ի տարբերություն նրանց, չարչիները գորգորալով ետ ու առաջ էին քայլում, քարշ տալով քսակտերով, փողկապներով և գնդասեղներով լիքը լցված զամբյուղները և առաջարկելով իրենց ապրանքը. Տարբեր երկրների նավաստիները, Սեն Նազերի բնակիչները, շոգենավային ընկերության բանվորների և ծառայողների կանայք խռնվել էին շուկայում, որտեղ Սիդնյուսի խոհարարը վերջին գնումներն էր կատարում. Նրանից Ռուդիկ իմացավ, որ Բլանշեն նավի վրա է, և որ նա հնոցապանների կարիք ունի, ու այդ պատճառով կատաղությունից իրեն ուտում է.
«Շտապենք, ճստիկ, հանկարծ շուշանանք»։
Նրանք ցատկեցին առաջին պատահած նավակը և կտրեցին անցան ծովային նավերով լեփլեցուն նավահանգիստը. Այն ոչնչով նման չէր նանտի գետային նավահանգստին, որտեղ հանդիպում էին տարբեր չափերի նավեր. Այստեղ կանգնած էին միայն հսկայական նավեր, և նրանց վրա դրոշմված էր անդորի և հանդարտության կնիքը. Մուրճերի թխկոցը, ընտանի թռչունների կչկչոցը, որոնք լցնում էին նավամբար, խախտում էր բյուրեղապակու նման զնգուն լռությունը, որ սավառնում էր ջրի վրայով. Հսկայական տրանսատլանտիկական շոգենավերը, հանդարտված, ծանր, շարվել էին ծովափի երկայնքով և թվում էր նիրհում էին. Կալկաթայից ժամանած անգլիական խոշոր նավերը իցույց էին դնում իրենց բազմահարկ նավախցերը, բարձր ցռուկները և ամուր նավակողերը, որոնք այժմ նավաստիները ծածկում էին ներքով. Նավակը լողում էր այդ մռայլ, անշարժ, հսկայական զանգվածների արանքով, կարծես ջրանցքով, որ կազմված էր ջրի վրա սև ստվերներ գցող շենքերի պատերից. Բայց ահա նավակը դուրս եկավ նավահանգստից և շրջանցեց ծովապատնեշը, որի ամենածայրին գոլորշու քուլաների մեջ կանգնած էր Սիդնյուսը և սպասում էր մակընթացությանը. Մաղձոտ ու նիհար մի մարդ, որն առանց բաճկոնի էր և գլխարկի վրա ուներ եզրակար, ինչ որ բան էր գոռում Ջեկին և Ռուդիկին, մինչև նավակը կառանվում էր. Ինչպես միշտ, նավի մեկնելուց առաջ շուրջն այնքան աղմկոտ էր, որ սրանք չէին լսում այդ մարդու ասացները, բայց փոխարենը նրա շարժումները չափազանց արտահայտի չէին. Դա Բլանշեն էր, ավակ մեխանիկը, որին նավի անձնակազմը Մոկո անունն էր դրել. Հենց որ մի ռոպեյով դղրդյունը լռեց, նավաստիները բաց նավամբարի մեջ իջեցրին բեռները. Նա գոռաց հարավային տհաճ արտասանությամբ.
«Հեյ, շուտ արեք, ամբաններ, ես էլ կարծեցի, թե դուք ինձ խաբել եք»։
«Մեղավոր եմ, ծերուկ»,
պատասխանեց Ռուդիկը.
«Ես ուզում էի ուղեկցել փոքրիկին, իսկ երեք ժամանակ չկար»։
«Համա թե լող-լող է քո փոքրիկը, ստիպված ենք չորս տակ ծալել նրան, թե չէ նավախուց չի մտնի»։ «Դե, շուտ, գնանք, հիմա ես նրա գործերը կդասավորեմ»։
Նրանք իջան նեղ բազրիքավոր պղնձե սանդուղքով, հետո ուրիշ սանդուղքով, առանց բազրիքի և շատ թեք, հետո երրորդով, չորրորդով. Ջեկը առաջին անգամ էր տեստում օվկիանոսային շոգենավ, և նրան ապշեցրին Սիդնյուսի մեծությունն ու խորությունը. Նրանք իջնում էին ինչ-որ անդունդի մեջ. Ցերեկային լույսից հետո աչքը չէր տարբերում ոչ մարդկանց, ոչ առարկաները. Այնտեղ բոլորովին մութ էր, մութ ինչպես հանքում, չնայած վառվում էին պատին ամրացված լապտերները. Հետսհետե դառնում էր ավելի տոտ և ավելի շոգ. Նրանք շոշափելով իջան սանդուղքով և հայտնվեցին մեքենայական բաժանմունքում. Օդը տաք էր և խոնավ, ինչպես բաղնիքում, ներծծված էր յուղի ծանր հոտով. Շնչելու օդ չկար, գոլորշին քուլաներով բարձրանում էր. Գլխավերևում մի քանի հարկ վեր, քառանկյուն լուսանցույցից կապտին էր տալիս երկինքը. Մեքենայական բաժանմունքում աշխուժություն էր տիրում. Մեխանիկները, օգտականները, աշակերտները իրար էին անցել, զննում էին մեքենան, ստուգում։ Հենց նոր լցված կացսաները արդեն զայրացկոտ փնչացնում էին ու փնթփնթում։ Պողպատը, բղինձը, չուգունը, եռացրած յուղով պատված, փայլփլում և պսպղում էին։ Բոլոր դետալների ամբից մաքրությունը դրանց ահարկու տեսք էր տալիս։ Ասես այդ բռնակները, նույնիսկ խծուծով պատված, այրում էին ձեռքերը։ Այդ լծակները, որոնք շարժման մեջ էին դրվում ինչ-որ մետաղական կեռիկների օգտությամբ, վառվում էին կրակով, որ կլանում էր մեքենան։ Ջեքը հետաքրքրությամբ դիտում էր վիթխարի զանգվածը։ Անդրեյում Ջեքը շատ էր տեսել այդպիսի մեքենաներ, բայց նրան թվաց, որ սա ամենից ահեղն է, հավանաբար այն պատճառով, որ ինքը պետք է ամեն րոպե, գիշեր ու ցերեկ, նրա համար կերակուր բերեր։ Ռեֆլեկտորներով մեծ լամպերը լուսավորում էին սարքերը, ջերմաչափերը, ճնշաչափիչները, հեռախոսային սկավառակը, վերևից տրվող հրամանների հաղորդիչը։ Հետո նրանք մտան նեղ, մութ միջանցքը։ «Իսկ այս քարածխի հորն է», ասաց Բլանշեն, ցույց տալով պատի մեջ երևացող խորոչը։ Դրա կողքին երևում էր մի իսկական որջ, լամպը լուսավորում էր մի քանի խղճուկ մահճակալ, պատից կախված հագուստներ։ Այստեղ քնում էին հնոցապանները։ Ջեքը ցնցվեց. Մորոնվալի գիմնազիայի ննջարանը, Ռուդիկտերի ձեղնահարկը ուղակի պալատ էին այս որջի համեմատությամբ։ «Ահա և կացայատունը», ավելացրեց Մոկոն, հրելով մի նեղ դռնակ։ Պատկերացրեք մի երկար նկուղ, որը լուսավորված էր 10 հուրհրացող հնոցների ցոլքերով։ Կիսամերկ մարդիկ խառնշտորելով մոխրակույտերը, պահպանում էին բոցը, դեսուդեն էին վազում հնոցների շուրջը, որոնք այրում էին նրանց կարմրատակած, քրտինքի մեջ կորած դեմքերը։ Մեքենայական բաժանմունքում շնչահեղձ ես լինում, իսկ այստեղ այրվում ես։